Dobrodošli na italijanski odbor. Ja sam profesor Mark Cho, ovdje sam profesor na fakultetu u Brigham Youngu prema italijanskom. Mi ćemo početi na alfabetski način. Počet ćemo sa Claudio Mario Betti. Dr. Betti je historičar i on uči u Rimu, uči na univerzitetu i asistent je predsjedniku zajednice ili Santa Egidio. I svaka prezentacija bit će oko 12 minuta.
Dr. Betti.
Dr. Betti.
Hvala vam mnogo. Volio bih da počnem dajući naslov ovoj mojoj prezentaciji. Jučer sam dosta razmišljao o tome i došao sam na sljedeći naslov. Traženje izgubljenog S. Vratimo se naslovu konferencije. Kad sam pročitao naslov konferencije, religija i ljudska prava. Ja sam čitao religiju i ljudska, ali sam shvatio religija i ljudska prava. To slovo S je veoma važno. Hoću da shvatim zašto. Potpuno, može biti da sam izgubio moj engleski ili može biti jer sam duboko uveren da realnost čini da je mnogo od ovoga poznato ili čudno. Ja nisam advokat, ne znam ništa o zakonu, žao mi je. Ne radim ni na čemu što trata ljudska prava. Ja sam istoričar. Podučavam, ali radim već više od 30 godina na religijama, sa religijama. Sreo sam hiljade religioznih vođa, zaista hiljade. Od svih nivoa ortodoksije. Juče za vrijeme konferencije i danas pokušao sam da neke od ljudi koje sam sreo, da ih zamislim ovdje na konferenciji. I nije mi bilo lako. Nije mi bilo lako da ih zamislim da pripadaju ovdje i da podele naše komentare. U nekim slučajevima čak ne znam ni da li bi razumeli. Ja sam Italijan. Morate prihvatiti da Italijani nisu baš politički korektni. Ja mislim, nažalost, da ja sam pravi Italijan. Nisam ostavio moj identitet italijanski. Ja ne govorim o ljudima koji normalno učestvuju na ovim sastancima. Ima ih mnogo. Nego onima o kojima je profesor Ku govorio i o vladi u Maleziji u odnosu religije i ljudskih prava. To je zaista grozno. Ja sam užasnut onim čime su rekli. Nažalost, većina ljudi koje sam sreo u ovih 30 godina verovatno bi rekli isto. Alfred Tore iz Norveške rekao je nešto slično u pogledu deklaracije iz Kaira. Većina islamskih lidera prihvataju, ali ne dele ono što se tamo kaže. Ja se slažem s njima. Moguće i u drugim religijama, ne samo u islamskoj. I ja kažem kao katolik, također i u katoličkoj crkvi. Znači, kažu, ali posle u praksi nije tako. Profesor Asher iz Izraela kaže Moramo postići da nema kontradikcije između religije i ljudskih prava. Sa tom možete shvatiti da smo već našli S. Za mene je zanimljivo kako je preći sa religije i ljudskih prava na religije i ljudska prava. Kada kažemo religije, religija je teoretska ideja, mientras na drugoj strani religije to su konkretni životi ljudski. Juče je to isto bilo jasno, a i jutros. Znači, ne postoji konflikt između religije kao teorije i ljudskih prava, nego je konflikt između konkretnih persona u konkretnim životima i konkretnih problema. Kao što znate, kako sam član ovog reda Santa Elogio, ja sam dosta konkretan. Ja sam uvijek imao potrebu da stavim na probu teorije u odnosu na istoriju, da nađu te teorije kredibilitet. Postoji potreba da čovjek se prione uz realnost. Problem oko religija je, recimo, jezic. Jezicima. Jezik ljudskih prava. Ja mislim da je istina. Postoji jezik ljudskih prava. Čini mi se da taj jezik nije poznat ili nije lako prepoznat od religioznih ljudi. Potrebno je da razumemo da donde dolaze te teškoće. Moramo da postavimo okvir. Uprkos teorije da su padaju religije i da će hristijanizmo umreti kao... Vidim, naprotiv, ja vidim da se vere živnule, da su živnule. Gilles Kepel, francuski naučnik, to zove osveta Boga, Božja osveta. Ovo oživljavanje religija počeo je prošlog veka i primjenjuje se i naročito na hrišćanstvo i islam, čak i različite vrste hrišćana. Franklin govori o trećoj crkvi. Jan Linden je govorio o identitetu prije nekoliko momenata. Ja se slažem, postoje religiozni odgovori o identitetu. Ja bih rekao da, koristeći reči Todorova, nema na engleskom, ali je jedna od najlepših knjiga. Globalizacija je stvorila čovjeka koji je izgubljen, koji je izgubio svoju suštinu. I religija vraća tu sposobnost čovjeku, naravno i ženi, da ponovo nađe svoj identitet, da ponovo nađe svoju suštinu. Zašto? Jer postoji osjećaj straha u individu, osjećanje koje ima svoj uzrok u konkretnoj realnosti. To je kao, teško ga je razumeti, zato ga neki zovu tečni strah. Može preći u sve aspekte života taj strah. Zato religija ima poseban jezik. To nije jezik koji odgovara strukturi, kao što je jezik ljudskih prava. Odgovara dubokim strahovima ljudske duše. Može li jezik ljudskih prava govoriti o duši? Ne može. Ne može. ne barem na način na koji nas otrus, na koji bismo mi hteli da, na koji bismo mi govorili o tome. Religije kažu, imaju svoju vlastu strukturu i ako ih analiziramo sa stanovišta modernog svetskog društva, samo ćemo prihvatiti one s kojima se slažemo, izgubit ćemo većinu religija. Morali bismo sve religije uzeti u obzir i govoriti o svima, ne samo one koje nas razumiju ili definitivno ne samo o minorijama. Jezik deklaracije iz Kaira je za one koji su čuli to i koji rade na tome. Drugi ne razumeju taj jezik. Niko im nije govorio o tome. Vođe religioznim nisu govorili o tome. I may be discovering water. That's the way the Italians say.
Možda otkrivam nešto što je toliko glupo da svi već razume, kao otkrio toplu vodu. Ali postoji kompleks, složenost koja se treba razumeti. Religija bi mogla da bude nova igračka zajednice međunarodne. Ja govorim ljudima koji su stručnjaci u pravu, ali ako radite na konkretnoj rezoluciji, sve je religija i rezolucija. Ponekad izgleda kao igračka, gubimo suštinu. To nije igračka. Nije nova igračka religija. Ponovo. Rasprava je važna. Filozofska rasprava je suštinski važna. Na italijanskom. Ja. Moraju da povuku linije i teorije koje se ne mogu izbeći, ali moraju biti moraju se razumjeti i podeliti. I moraju se dopasti ne samo nekoliko osoba, nego većini. Nećemo moći da imamo žetvu potencijala religije. Naprotiv, i postoje teme, čuli smo o tome u ranijim govorima i u ranijim konferencijama na plenari. Dozvolite mi da dam jedan jasan primjer jezika. Govorimo o intervenciji u Siriji. Predsjednik Obama zove da se intervenira u Siriji da bi se kaznio krivac i da bi se pomoglo onima kojima je potrebna pomoć. Hillary Clinton govori ono što čini mogućim otvaranje Damaska, to je militarna intervencija. S druge strane imamo papu koji kaže in the silence of the cross the uproar of weapons ceases and the language and reconciliation. U jeziku krsta treba govoriti o miru. Ova dva sveta su veoma teška da se izmire jer su tako daleko jedan od drugog. S jedne strane kazna i pretnja, a s druge strane milost, opraštanje, pomirenje, dijalog i mir. Naravno, ne možemo misliti naravno, obe strane bi htjele dijalog i mir, ali ja ne mislim da je pop sretan što se dešavaju stvari koje se dešavaju u Siriji. Znam da nije. Ali u isto vrijeme mislim da moramo da razumijemo da postoji razlika između ta dva entiteta i aspekta života, da je veoma teško uspostaviti dijalog između njih. Ja mislim sada malo pozitivnih aspekata, samo govorim loše stvari. Religije jesu jedan rezervoar duhovnosti sveta. Žene i muškarci vere sačuvaju duhovnu dimenziju. Oni mogu dati dušu svetu, društvu. Ljudi i žene koji su religiozni mogu biti
ljudi mira i pomirbe. Asarov kaže, on je veoma malo znao o ljudskim pravima kada je bio, jer je bio prije njih. Postignite mir i naći ćete 1000. Dželavaj Hiller također nije bio poznavao ljudska prava, ali je rekao, kad ne vidite ljude oko vas, prisiljeni ste biti čovjek. Sandarin govori o istini. Čovjek je napravljen kao pojedinac da uči da kogod uništi život, uništava čitav život, sve što je živo. Postoje vrednosti. Religije su snaga zemlje i pravde. Oni štite od opasnosti sveta. Oni mogu biti duša svetu. I samo duša može da tretira duboke rane koje konflikti, nepravde i problemi ljudstva stvaraju. Hvala vam mnogo. Ja sam najbolji Italijan.
Hvala najlepše. Sada će biti doktor Ana Nardini, koja je savjetnik kancelariji preministra, kao i koja pripada savjetu ministara. Ona je dobila svoju pravnu diplomu u Univerzitetu Rima. U njenom istraživanju papiru o tezi o Holandiji. I ona je važna za u radi međunarodnim odnosima između međunarodnih odnosa između religije, etike ljudskih prava između Vatikana i doktor Ana Nardini. Ja bih volila da pričam odavde. Želim da zahvalim profesoru Duramu što me je pozvao da učestvujem ovdje u ovoj divnoj konferenciji i želim da zahvalim također centru studija. Neki znaju da sam ovdje, da sam za važan događaj od Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana, koji prepoznaje kao predstavnik i puno godina u njihovom u našim sastancima između Mormona. Ja nalazim mnoge divne ljude. I događaj koji se govori, i to je o zakonu u 2012. Saglasnosti ili između Katoličke crkve i Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. I želim da govorim, ovaj zakon koji govori o odnosu između države i religije u koji su katolici, koji regulišu taj savjet. I kod vođa između kod ovih specifičnih religija i crkve. Italijanski konstitucija garantuje istine ili norme koje ću vam pokazati posle. Italijanska konstitucija je sloboda religije socijalno i društveno. Religija, sloboda religije i ljudskih prava je osnovna i želim da se setim reči Johna Paula II. Koji je rekao, religija, sloboda religije je osnovno pravo koje ljudi vide, a ovo je veće od svih drugih ljudskih prava. Sada da vidimo brzo šta italijanski zakon vidi. Pre konstitucije 1948. Članak 1 Albertove spiska u 1948. koji je ugraviran u italijanskoj konstituciji, objašnjava katoličku crkvu kao državnu, kao državna crkva. Imamo državu koja ima također toleranciju prema drugim religijama. Mi ne možemo zbog toga da pričamo, da govorimo o slobodi religijskih drugih slobode. Kao što imam privilegovanu poziciju u katoličkoj crkvi, mi počinjemo. Počeli smo da imamo razliku ili odvajanje između katoličke crkve i države. U sljedećim državama imamo, vidimo razliku ili promjenu između religije i države, koja je koja je pri kraju tog spiska, koja je potpisana 1929. u istom način. 1929. bio je zakon koji je bio disciplinovan odnos koji se zvao Admitted. Mi sada možemo da vidimo pravi za slobodu religije, ali 1948. 1. januara naša republička konstitucija, mi prepoznajemo pravo religije i mi to objašnjavamo ne samo konstitucijom, nego sa prevodom konstitucionalnog suda. Ova dispozicija ili teza sloboda religije. I imam jedan citat u artiklu u članku 4 koji ću da kažem. Sve koji se ispovedaju, članak 2, sloboda da se kaže nečija njihova vera i da se kaže o njihovim vjerovanjima i da kože može da propoveda njegovu veru. A članak 3 je važan. Ne treba da bude diskriminacije između ljudi zbog religije, rase ili u trećem članku vidimo da je članak 20 govori o finansijskom sporazumu. Također mi imamo konstitucionalni članovi koji je o religiji, o slobodi religije. Članak 7 govori država i katolička crkva. Oni su u tom istom načinu nezavisne i one su povezane sa lateranskim člankom. Treća zapeta u tom trećem članku koja reguliše različite religije. Konstitucija od tog članka indirektno garantuje slobodu religije. Članak 2 govori o ili daje pravo ljudskom biću, i broj 17 i 18 i 19 govori o pravu izražavanja organizacije, a također organizacije o religioznog tela. Ovi članci daju model koji je počeo sa državom i katoličkom crkvom i sada je ispružen drugim crkvama. Druga stvar koju treba da kažemo je ovom konstitucionalnom slici, da konstitucionalni ili zakonodavni sud, onda ovaj put je promijenjen u vremenu sa društvom i percepcijom religije ljudskih prava i koji su u ljudskoj naciji i u Ujedinjenim nacijama i Evropskoj naciji. Sada bih voljela da idem. Želela bih da govorim o ovom sporazumu, ali prvo moram nešto da kažem. Političku stvar. U 60-im mi smo osjećali da je potrebu, naročito u italijanskom parlamentu, da popravimo lateranski spisak ili društvo, jer se društvo promijenilo. Bio je savjet u Vatikanu. Počeli smo da pričamo o razvodu i kada li on može da bude opravdan. I onda je napravljen referendum gdje su svi ljudi, referendum ili izbor gdje su ljudi svi rekli da li mogu da to zadrže ili ne. Zakon o razvodu je zadržan. I ovo sa drugim stvarima koje se dešavalo u italijanskom društvu, pomogla nam je da razumemo, da promijenimo da luteransko društvo i spisak i damo klauze u našem zakonu. I lateran charter ili društvo je bilo osnovni princip da je katolička crkva državna religija. Mi smo doveli drugog urednik. Mi smo dobili drugi zakon 1848. I sa novim sporazumom 1848. princip državne religije katoličke, kao katolici, kao državna religija je otkazana, jer nije bila u skladu sa našom konstitucijom. I tako možemo da imamo slobodu religije prema svakoj veri. U isto vrijeme išlo je putem da se odobri prvi sporazum između italijanske države posle 40 godina, pošto je konstitucija ili zakonodavstvo je dato sa Valdez. Nije pukim slučajem da je ovaj sporazum počeo posle 3 dana. Pošto se promijenila lateran spisak. Imali smo posle toga još i dalje i više sporazuma i više promjena. Znači, sastanak u vezi Boga, Jehovini svedoci, jedinstvo Jevreja u Italiji, baptisti u Italiji, luteranima, sa pravoslavcima u Italiji, sa apostolskom crkvom, sa baptist i sa crkvom Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Htjela bih da kažem o proceduri koja je potrebna za ovaj sporazum. Vlada je ta koja počinje ovaj sporazum. Izjava koja počinje s ovom legalnim promjenom na kojom sam se ophodila, ne moraju da podnesu molbu ministru. I onda je zahtev sekretaru saveta, ministarstvu saveta. Oni imaju komisiju da mi napravimo jedan prvo pitanje, jedan prvi papir i da vidimo šta ta vera traži. Ovaj savjet je osnovan od savjetnika ili od predstavnika drugih administracija, ne samo pravedni, ministar univerziteta, kulturni i zdravstveni ministar, or ministar zdravlja. Religija je predstavljena od njihovih vođa. Komisija je predstavljena od profesora konstitucionalnog i zakonodavnog zakona. U ovom papiru ili prvom crtežu ova je napravljena od vođa vlada. Ona je pregledana od strane komisije, komisija od konsultacije religiozne vere, koja je sastoji se od eksperta ili veštaka i akademika i koja govori o zakonu. I oni provjeravaju da li postoji neki problemi i da nađu rješenja za te probleme. Posle ovoga teksta koji je potpisan od strane države i religije ide na parlament, koji treba da kaže ministru, glavnom ministru, da to potpiše. I onda ovaj tekst, ovaj dokument ide prema, i onda može da bude deo zakona i treba da se odobri. Ali sa parlamentom, da dođe do parlamenta koji je zakonodavan, koji je prihvaćen s obzirom na nekoliko izuzetaka. Ovaj dokument ima saglasan. Ovo se nalazi u deklaraciji, u opštoj deklaraciji koja govori šta crkva govori i njene ideje. Neke ljude iz doktrine ili načela vide da je ovaj sporazum da je do prihvaćen. Prvo sa agreement, sa sporazumom. Religija ima priliku da organizuje sama sebe, da organizuje sebe, da zove svoje vođe bez odobrenja od države. Postoje načini i zakoni kako može to da se organizuje, kao što i u bolnicama, u vojsci ili u zatvoru. Postoje zakoni o obrazovanju, da oni imaju pravo da imaju pravo kako da uče religiju i kako da uče katoličku crkvu u javnim školama i da imaju svoja prava religijska učenja. Daje im također priliku da prepozna teološki učenja te vere. I crkva može da organizuje škole, svoje škole, koje bi bile priznate od strane države. I također postoji pravo da može da se venčaju od strane vođe crkve. Postoje zakoni u vezi zgrada, o religiji, tako da policija ne može da uđe bez Vidim da sam završila, nema više vremena, ali ću brzo završiti. Postoje načini kako o mogućnosti kako može ministar i sporazum i Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Imamo najmanje ljudi koji mogu da pozdravljaju brak. U tom sporazumu ima zakon, religija može da dobije porez ili pare od države, ali sa mormonskom crkvom u Italiju. Ali ne odlučili su da nemaju ta prava. Izvinjavam se zbog što sam uzela više vremena. Završila sam. Ako imam još vremena, htjela bih da govorim još malo o slobodi religije u Italiji.
Sada će govoriti Andrea Pin. Hvala. Hvala, drago mi je što sam ovdje. Dozvolite mi da se zahvalim ja sam se registrirao 35 godina prije nego što sam došao ovdje. Studenti su fantastični. Moja impresija je da Brigham Young Unest nije samo veliki zbog nivoa školskog, nego zato ljudski su na visokom nivou. Može se to vidjeti u njima. Imam jasnu impresiju da se ovdje odavde šalju izvanredni ljudi u svijet. Hvala vam što ste nas proveli kroz Salt Lake City, što smo vidjeli mi film i što možemo da budemo na konferenciji. To je najljepše objašnjenje koje vaših napora. I što se tiče moje prezentacije, bit ću kratak. Sve što mislite o Italijanima je istina. Tako da, nosimo lijepu odeću, jedemo dobru hranu, ne pridržavamo se vremena i nosimo mnogo krstova. I bio je poznati slučaj sa krstom. Ja sam razgovarao o tim temama i zanimljivo je svaka učionica u Italiji još uvijek ima krst Isusa na krstu. Zakon ih je počeo proganjati. I voleo bih da vidim koji su razlozi da Europski sud ljudskih prava to radi. Mislim da bi Europa trebala da poštuje identitete, a ne samo da izučava model na koji se mogu primijeniti ljudska prava. Domaći sud kaže da krst sa Isusom može da se ostane u razredima, jer izražava neutralnost. Izražava neutralnost države. Neutralnost zaštiti ljudskih prava i sloboda. Ako uklonimo krst, idemo protiv pravila o sloboda i neutralnosti. Edikt iz Milana, nasljedstvo, vidite da držimo do tradicije. Zanimljivo je da kada je ovo otišlo na sud ljudskih prava, prvo, u prvoj prilici mislili smo da treba da ih skinemo. Drugi put, druga odluka, finalna odluka je različita. Odluka kaže, sada citiram, pročitat ću je. Odluka kaže, važi, možete da zadržite, ne ide protiv neutralnosti države. Zašto? Zato što u Italiji ima pristup dobre volje što se tiče javnog obrazovanja. I italijanski zakon dozvoljava da i druge religije kao islam nose svoje simbole kao marame. Često se slavi Ramadan u školama. Religiozne instrukcije se dozvoljavaju. Učenici koji su minorija religiozna mogu da čin praktiku, da ih se poštuje. Recimo, jevrejski učenici ne moraju subotom da imaju ispite i slično. Znači, Italija, ok, mogu da zadrže svoja raspeća. To je prva lekcija. Možete da zadržite vaše tradicije. Ne morate da presecate sa svojim pravilima religioznim. To je prva lekcija koja dolazi od Evrope. Ali ima još toga. Što se tiče ljudskih prava, i sa istog tačke stanovišta odlučilo se suprotno nešto. Recimo, muslimanski korištenjem istog principa neutralnosti u Švicarskoj se kažnjava minorije na neki način. Zabranjuje se nošenje marame u francuskim školama. Znači, iz različitih razloga različite zemlje primenjuju način neutralnosti na sasvim različite načine. Znači, jezik je isti, neutralnost, princip neutralnosti, ali rezultat je sasvim drugačiji. Ako možete zabraniti jedno, a dozvoliti drugi simbol, to nije nešto u redu. U čemu se sastoji ta neutralnost onda? To je pitanje koje bih volio da uputim. Koliko još imam? 3 sekunde. Mogu još da prodam nešto. Dobro sam. Mi se držimo ideja koje ne mogu imati značajnu ulogu u ljudskim pravima. Neutralnost se koristi u razne svrhe i sa različitim rezultatima. Zašto onda koristimo neutralnost? Moja je pretpostavka da ne koristimo to jer nas zanima dati ljudska prava. Mogli bi se ti slučajevi rešiti bez korištenja neutralnosti. Cirkulacija ideje neutralnosti koja dolazi od ideja se razdvajanja države i religije i tako dalje. U Francuskoj, u Turskoj, razdvajanje države i religije. Ali ima druge namere. Ja pretpostavljam da pokušamo da uspostavimo identitet, evropski identitet. Koji je to evropski identitet? Mnogi misle da bi morala postojati jasna ideja o evropskog identiteta i onda bi se rešilo mnogi problemi kao što su imigracija. Oni nastaje da nađu u neutralnosti taj princip koji bi ih sve zajedno ujedinio i okupio pod izvesnim identitetom i vrednostima. U jednom slučaju bila je ova tendencija razmišljanja postala je veoma vidljiva. Za vrijeme rasprave o Ustavu Evropske zajednice u 2002., 2003., 2004., 2005. U to vrijeme razmislili smo da napravimo skicu Ustava za Evropsku uniju. U to vrijeme razmišljali smo o uvodu. Postojala je velika rasprava između onih koji su željeli da uključe hrišćanska korene u ugovor. Mnogi drugi su rekli ne. Ako želite da tretirate svaku zemlju jednako, moramo da budemo neutralni. Mnogi su mislili da je to dobro. Mnogi su mislili, to je samo francuski model. Mnogi su rekli, ne možete povući liniju između Europe i njenog nasljeđa hrišćanstva. Zašto? Zato što čak i simbol Europe ima religiozno poreklo. De, to su rekli. To je originalni simbol. Naravno, postoje razmišljanje o tome i ja vam samo dajem neku ideju kako je bila ta velika diskusija. Projekt Ustava je propao, ne samo zbog uvoda, tako da smo odlučili se za sporazum, međunarodni sporazum. Ali još uvijek govorimo o neutralnosti. Zanimljivo je da neutralnost se ne može naći u Evropskoj konvenciji ljudskih prava. To je tekst. Ne mogu se sada čitati, ali tekst ne spominje neutralnost. Nema ništa kao što je u Americi. Ne. Kako biste shvatili da rečenica zahtjeva neutralnost? Francuzi kažu zahtjeva, drugi ne, Britanci kažu ne. Britanci neće da se uključi neutralnost u ljudskim pravima u 50. i 40. godina. Još uvijek mislimo o neutralnosti i ne vidimo da postoji religiozni pluralizam koji je često citiran od strane Evropskog suda ljudskih prava. Oni kažu, država mora da je neutralna i mora da zaštiti pluralizam. Postoji razlog za to. Ako razmatrate istorijski i ustavni identitet države, teško je reći da su evropske države religiozno pluralne. Mi imamo veoma različit religiozni kontekst i poreklo. Ne samo u demografskom pogledu, nego i u pogledu Ustava. Svaka zemlja u Europi odlučuje šta će da radi sa svojom vlastitom religijom. Kao recimo Francuska to rešava na jedan način. Stave neki, u Italiji pravimo ugovore, ali postoji. Dozvolite mi da vam pokažem nekoliko prizora koji vam mogu dati ideju o tome. Ovo je 17. vek. Boje su religije koje možete naći u to vrijeme, ne mormoni. Normalno, tada ih nije bilo. U 17. veku. Nećete ih ni posle naći, ali dobro. Ovo je 18. vek. Ustavi su se razvijali, države su se razvijale. Da. Ovo je moderna Europa. Većina, naravno. Imamo minorije koje rastu. Religiozne skupine su još tu. Samo da mogu da vam dam odgovor. Ovo je najbolja reč u Americi. U Italiji postoji jasno katolička konotacija. Ne možete to preseći. Možete se boriti protiv toga, ali je tu. I zato religiozni pluralizam ne funkcioniše kao konstitucionalna stvar sa strane demografske i socijalne. Religiozni pluralizam može da se razume na nivou Europe, jer Europa nije država. Podržimo religiozne tradicije i to je neutralnost, kao što čine u Francuskoj. Neutralnost, i zaključujem s ovim, neutralnost je alternativa religioznom pluralizmu za vas. Ali neutralnost ide zajedno sa glavnim talasom nereligioznosti u Europi. Što je belje, to je više boja ima. A zeleno znači da su zelenim su na mapi označene zemlje u kojima se više ide u crkvu. Znači imate konflikt. Da napravite isti model državni i da imate evropsku državu koja, što imate, to su razna društva. Ako ne nađete jedan kišobran koji može razumno da okupi sve ove teme, a da ne izgubi suštinu kao što čini neutralnost gubi suštinu. Znači, reći ćemo, ako se ustanovi crkva u Engleskoj, to je neutralno. Doće vrijeme da ćemo to reći. Što smo naučili od Amerike, to je razdvajanje države i crkve. I time se želi zaštititi pluralizam religiozni, a ne da se nametne neutralnost. I to je ono što bismo željeli, gdje bismo željeli da stignemo. U Italiji što se desilo, želimo da zaštitimo minorije i bez rezanja njihovih tradicija religije. Hvala.
Ova konferencija progla 17. godinu ili... Edikta Milana. Molim vas, pričajte u mikrofon.
I want to first introduce myself. I have a question to Mr. Andre.
Vi govorite o da niste unbiased, neutralan. Bio sam u Italiji kao turista. Bio sam u Italiji puno puta, nikad nisam čuo, nisam video džamije, nisam čuo islamsku molitvu. Postoje druge, mnoge crkve, a možeš da čuješ njihove, njihova zvona kako zvone, i drugi ljudi poštuju svoju slobodu, svoju religiju. Vi pokazujete da evropski, na evropskoj mapi pokazujete statistike, ali nema statistika o muslimanima. Da li to znači da ne prihvatate muslimane i njihovu prisutnost u Evropi? Imaju važni, ima dosta veliki broj muslimana i kojih i oni ne proslavljaju Ramadan, i mi moramo da im pomognemo, a taj sporazum, taj model sporazuma nije primijenjen muslimanima, jer nismo mogli da nađemo. Mogli smo nađemo jedinstveno telo muslimanskih predstavnika. Sa druge strane, tursko prisustvo u Europi nije u opasnosti. I didn't hear him. I to nasljedstvo Europe, ali to ne. Ovo je deo pitanja.
I didn't just mention the Turkish only.
Sada sam pomenuo u vezi turskih muslimana, nego sam pominjao muslimane uopšte. Vaše statistike pomažu u vezi svih drugih religija sem muslimana. Pitanje?
Andrea, ti faccio un chiarimento per quanto riguarda.
Hey, but in Andrea's presentation, the present, the oops.
Yeah, the yellow is the Muslim part, right?
Andrea, pokaži na mapi. Žuto je gdje je muslimanski deo. Žuto je samo za muslimane, a to je za većinu. Većina je samo po statistici. Jel bi još neko htio da pita neko pitanje? Žela sam da upotpunim moj govor, jer nisam pričala o sporazumu sa zajednicom ili o muslimanima, udruženju sa muslimanima. Imam dugo godina imamo savez ili vezu sa ovim islamskom organizacijom. Najvažnija je da je muslimanski kulturni centar ima legalni status u Italiji kada prave velike džamije u Rimu, kao što je velika džamija u Milanu. Ali postoje hiljade mesta gdje muslimani mogu da se mole, čak i ako ne mogu da naprave džamije. Mi i dalje pokušavamo da imamo sporazum sa muslimanskom zajednicom. Problem je da jedan je kulturni centar islamskog zajednice u Italiji, iz udruženja islamske zajednice u Italiji. Mi nama što mi propuštamo ili što nam nedostaje je udruženje ili saglasnost između ovih muslimanskih grupa u Italiji. Mnogo puta kao vlada mi pričamo sa njima. Mi dajemo način kako treba da se organizuje tako da mogu da imaju jednu, da imaju jedan legalni status svi zajedno. Tako da ne moraju da stalno ne daju taj zahtev za svaku religiju. Mi ne pravimo sporazum samo sa jednom grupom od ovog islama. Treba da bude jedan vođa za sve muslimanske narode u Italiji. I to je problem u Italiji sada sa muslimanima. Ja se slažem sa tobom da treba da budemo ujedinjeni, ali ovo je se podržava, sve je se podržava od strane vlade u Turskoj. Mi dajemo podršku manjini i također se nadamo da će i da će drugi gradovi imati podršku od vlade u Evropi. Još neka pitanja? Hvala što ste prisustvali ovom odboru i mi čestitamo svim ovim koji su učestvovali.